บทที่2อธิษฐานเหมือนพระเยซูจุดประสงค์บทเรียนเมื่อจบบทเรียนนักศึกษาควรบรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. ตระหนักถึงความสำคัญของการอธิษฐานในชีวิตและพันธกิจของพระเยซู 2. เรียนรู้หลักการอธิษฐานจากคำสอนของพระเยซู 3. เข้าใจความสำคัญของการอธิษฐานในพันธกิจของเราวันนี้ 4. พัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อเป็นบุคคลแห่งการอธิษฐาน
หัวข้อหลักการสำหรับพันธกิจถ้าเราต้องการรับใช้เหมือนพระเยซูเราต้องอธิษฐานเหมือนพระเยซูหัวข้อบทนำในคำสอนเรื่องการอธิษฐานศาสตราจารย์ฮาวเวิร์ดเฮนดริกได้กล่าวข้อความที่น่าเชื่อถือดังนี้ถ้าคุณไม่อธิษฐานซาตานไม่สนใจหรอกหากคุณจะอ่านพระคัมภีร์เพราะพระคัมภีร์จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณแต่คุณอาจเป็นคนที่ยิงฝ่ายวิญญาณอย่างรุนแรงได้เพราะคุณรู้พระคัมภีร์ดีมากถ้าคุณไม่อธิษฐานซาตานไม่สนใจหรอกหากคุณจะแบ่งปันความเชื่อของคุณเพราะมันรู้ว่าการพูดคุยกับพระเจ้าเรื่องคนก็สำคัญกว่าการพูดคุยกับคนเรื่องพระเจ้าถ้าคุณไม่อธิษฐานซาตานไม่สนใจหรอกหากคุณจะมีส่วนรับใช้ในคริสตจักรท้องถิ่นเพราะคุณก็จะขยันขันแข็งแต่ไม่ค่อยบรรลุผลสำเร็จมากนักการอธิษฐานเป็นศูนย์กลางพันธกิจของพระเยซูบนโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่สำคัญกว่าการอธิษฐานพันธกิจของพระเยซูอย่างร่างในความสัมพันธ์กับพระบิดาในสวรรค์ความสัมพันธ์นั้นดำรงอยู่ผ่านการอธิษฐานและการสามัคคีธรรมอันสนิทสนมกับพระเจ้าก่อนศึกษาบทเรียนนี้ขอให้ประเมินบทบาทการอธิษฐานในชีวิตและพันธกิจของคุณโดยถามคำถามต่อไปนี้คำถามแรกฉันมีชีวิตแห่งการอธิษฐานที่คงเส้นคงวาไหมคำถามที่สองครั้งล่าสุดที่ฉันได้รับคำตอบการอธิษฐานคือเมื่อใดคำถามที่สามอะไรคือความท้าทายใหญ่ที่สุดต่อชีวิตแห่งการอธิษฐานของฉันคำถามที่สี่ฉันกำลังเติบโตในชีวิตแห่งการอธิษฐานของฉันไหมหัวข้อต่อมาแบบอย่างของพระเยซูในการอธิษฐานตลอดการทำพันธกิจของพระเยซูเราเห็นพระองค์อธิษฐานในช่วงเวลาที่วิกฤตต่างๆพระกิตติคุณพูดถึงตัวอย่างเจาะจง15ตัวอย่างเมื่อพระเยซูอธิษฐานการอธิษฐานไม่เคยเป็นเรื่องรองการอธิษฐานเป็นศูนย์กลางชีวิตของพระองค์ลูกาเน้นเรื่องการอธิษฐานในพันธกิจของพระเยซูมากกว่าผู้เขียนคนอื่นๆมีเพียงลูกาเท่านั้นที่บอกเราว่าพระเยซูอธิษฐานตลอดคืนก่อนเลือกสาวก12คนดูจากลูกาบทที่6ข้อ12มีเพียงลูกาเท่านั้นที่บอกเราว่าการจำแรงพระกายเกิดขึ้นเมื่อพระเยซูพาเปโตรยากอบและยอห์นขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐานดูจากลูกาบทที่9ข้อ28การเน้นแบบนี้มีต่อเนื่องในพระธรรมกิจการที่ลูกาได้เขียนถึง35ครั้งเกี่ยวกับบทบาทของการอธิษฐานในคริสตจักรยุคแรกแบบอย่างประการแรกการอธิษฐานในการทำพันธกิจประจำวันของพระเยซูให้อ่านมาระโกบทที่1ข้อ32ถึง39เรื่องราวนี้จากการทำพันธกิจในช่วงเริ่มต้นของพระเยซูซึ่งแสดงให้เห็นว่าการอธิษฐานกับการรับใช้นั้นเกี่ยวข้องกันอย่างไรสังเกตความคืบหน้าของเรื่องเล่านี้เย็นก่อนหน้านั้นผู้คนมาออกันอยู่นอกบ้านที่พระเยซูพักอาศัยอยู่และพระองค์รักษาพวกเขามากมายหลายคนตอนเช้าตรู่พระเยซูออกไปที่เปลี่ยวเพื่ออธิษฐาน ซิโมนเปโตรมาหาพระองค์และพูดว่าทุกคนรอพระองค์อยู่พระเยซูตอบว่าให้เราไปอีกเมืองหนึ่งถัดไปเพื่อเราจะเทศนาที่นั่นด้วยเพราะนี่คือเหตุผลที่เรามาแบบแผนการทำภารกิจของพระเยซูคือการอธิษฐานควบคู่ไปกับการรับใช้นี่ต้องเป็นแบบแผนสำหรับภารกิจโดยปราศจากการอธิษฐานงานรับใช้ของเราก็จะพบความอ่อนล้าฝ่ายวิญญาณโดยปราศจากงานรับใช้คำอธิษฐานของเราก็จะจดจ่ออยู่กับตัวเองคือเราจะไม่พยายามรับใช้เพื่อตอบสนองความจำเป็นของคนที่อยู่รอบตัวเราพระเยซูแสดงให้เห็นว่าการอธิษฐานและการรับใช้เชื่อมโยงกันแบบอย่างประการต่อมาการอธิษฐานในเวลาที่ต้องตัดสินใจอ่านลูกาบทที่6ข้อ12ถึง16หนึ่งในการตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดของพระเยซูเกี่ยวกับพันธกิจคือการเลือกอัครทูต12คนจากคนนับพันๆที่มาฟังพระองค์เทศนามีคนมากมายที่ใกล้ชิดมากพอที่จะได้รับการเรียกเป็นสาวกดูจากยอห์นบทที่6ข้อ60และข้อ66ผู้ติดตาม72คนของพระองค์มีความใกล้ชิดมากพอที่จะเป็นตัวแทนของพระเยซูในการเดินทางเทศนาดูจากลูกาบทที่10ข้อ1แต่พระเยซูเลือกเพียง12คนให้เป็นอัครทูตอัครทูต12คนใช้เวลาจำนวนมากกับพระเยซูพวกเขาอยู่กับพระองค์ในช่วงตอนปลายของพันธกิจบนโลกนี้หลังจากพระองค์ถูกรับขึ้นสู่สวรรค์อัครทูต11คนกลายเป็นผู้นำในคริสตจักรยุคแรกการเลือก12คนเป็นการตัดสินใจที่สำคัญอย่างมากพระเยซูไม่ได้เขียนหนังสือเล่มใดหรือสร้างโรงเรียนอะไรนิมิตของพระองค์สำหรับคริสตจักรจะได้รับการทำให้สำเร็จด้วยบุรุษเหล่านี้พระเยซูทำอะไรก่อนการเลือกอัครทูต12คนล่ะพระองค์อธิษฐานในการเผชิญหน้ากับการตัดสินใจครั้งสำคัญพระเยซูใช้เวลาตลอดคืนเพื่ออธิษฐานถ้าหากพระบุตรของพระเจ้าอธิษฐานด้วยความกระตือรือร้นก่อนการตัดสินใจครั้งสำคัญแล้วเรายิ่งควรให้การอธิษฐานมีบทบาทที่สำคัญในการตัดสินใจของเรามากกว่านั้นสักเท่าใดแบบอย่างของพระเยซูต่อมาการอธิษฐานเมื่อต้องเผชิญกับความทุกข์อ่านในมัทธิวบทที่26ข้อ36ถึงข้อ46ไม่กี่ชั่วโมงก่อนถูกจับกุมพระเยซูไปที่สวนเกสเซมาเนเพื่ออธิษฐานพระองค์เตรียมตัวสำหรับการทนทุกข์ด้วยการอธิษฐานพระเยซูไม่เคยใช้ความเป็นพระเจ้าของพระองค์ช่วยให้รอดพ้นจากความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้นกับความเป็นมนุษย์ของพระองค์แต่พระองค์พึ่งพาการอธิษฐานเพื่อจะได้รับกำลังในการเผชิญกับความทุกข์คำอธิษฐานของพระเยซูในสวนนั้นเป็นแบบอย่างให้กับเราในวันนี้คำอธิษฐานของพระองค์ไม่ได้ประดิษฐ์ขึ้นมาแต่พระเยซูเผชิญกับความเป็นจริงที่เป็นการทนทุกข์นี่ช่วยหนุนใจคุณให้ตระหนักว่าพระเยซูตอบสนองแบบมนุษย์ต่อความเจ็บปวดบ้างไหมในการเผชิญหน้ากับความทุกข์นั้นพระเยซูอธิษฐานขอให้ได้รับการบรรเทาทุกข์ดังนี้พระองค์ไม่ได้อธิษฐานในสวนว่าโอ้พระเจ้าลูกขอพระคุณพระองค์มากที่เลือกลูกให้ทนทุกข์แทนพระองค์ไม่ใช่แบบนั้นแต่พระเยซูประสบกับความโศกเศร้าความกลัวการถูกทอดทิ้งและถึงขนาดเกือบสิ้นหวังกระนั้นพระองค์ยังทรงอดทนยืนหยัดเพราะพระองค์รู้ว่าที่ใจกลางของจักรวาลมีพระบิดาของพระองค์อยู่ที่นั่นพระเจ้าแห่งความรักที่พระองค์สามารถไว้วางใจได้ไม่ว่าสิ่งต่างๆจะเป็นไปอย่างไรก็ตามในการเผชิญกับความทุกข์เราต้องไม่แซงทำเป็นเข้มแข็งกว่าที่เป็นเหมือนกับโยบเราอาจร้องไห้ในสภาพที่เราเจ็บปวดในความเป็นมนุษย์ของพระเยซูพระองค์ทำอย่างเดียวกันนี้ อย่างไรก็ตามเหมือนกับพระเยซูเราสามารถยังคงสัตย์ซื่อเพราะเรารู้ว่าพระบิดาในสวรรค์ผู้เป็นที่รักของเรานั้นมีอำนาจสูงสุดในการควบคุมทุกสิ่งเราสามารถยอมรับพระประสงค์ของพระบิดาได้ในคำอธิษฐานของเรากุญแจสำคัญในคำอธิษฐานของพระเยซูในการเผชิญความทุกข์กุญแจสำคัญในคำอธิษฐานของเราในความทุกข์คือการยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระบิดาว่าอย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์หัวข้อต่อมาคำสอนของพระเยซูเรื่องการอธิษฐานพระเยซูไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการอธิษฐานโดยการเป็นแบบอย่างพระองค์เองอุทิศตัวในการสอนเรื่องการอธิษฐานอย่างมากพระเยซูรู้ว่าชีวิตฝ่ายวิญญาณของสาวกของพระองค์จำเป็นต้องเป็นชีวิตที่ต้องอธิษฐานด้วยเหตุนี้พระองค์จึงฝึกฝนสาวกให้อธิษฐานเรามาดูคำสอนแรกคำสอนของพระเยซูในคำเทศนาบนภูเขาอ่านมัทธิวบทที่6จากข้อ1ถึงข้อ18ในคำเทศนาบนภูเขาพระเยซูสอนเรื่องกิจกรรมฝ่ายวิญญาณ3ด้านคือช่วยเหลือคนยากจนอธิษฐานและอดอาหารจากคำสอนของพระเยซูเราเห็นได้ชัดว่าพระองค์คาดหวังให้กิจกรรมเหล่านี้เป็นเรื่องที่ทำกันเป็นปกติสำหรับสาวกของพระองค์พระเยซูไม่ได้พูดว่าถ้าท่านช่วยเหลือคนยากจนหรือถ้าท่านอธิษฐานหรือถ้าท่านอดอาหารพระองค์คาดหวังให้พวกสาวกใจกว้างขวางอธิษฐานเต็มที่และมีวินัยในตนเองพระเยซูแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมที่ดีเหล่านี้อาจไร้ความหมายถ้าหากมาจากแรงจูงใจที่เสื่อมเสียในโลกยุคโบราณคนหน้าซื่อใจคดคือนักแสดงที่สวมหน้ากากที่แตกต่างกันเพื่อเล่นบทบาทต่างๆในละครเป็นไปได้ที่จะแสดงบทบาททางศาสนาต่อหน้าผู้อื่นประการแรกเป็นไปได้ที่จะช่วยเหลือคนยากจนเพื่อทำให้ผู้คนประทับใจในความใจกว้างของเราพระเยซูตรัสว่าพวกเขาได้รับบำเหน็จรางวัลของตัวเองแล้วประการต่อมาเป็นไปได้ที่จะอธิษฐานเพื่อทำให้คนอื่นมองมาประทับใจกับถ้อยคำอันสวยหรูของเราพระเยซูตรัสว่าพวกเขาได้รับบำเหน็จรางวัลของตัวเองแล้วประการต่อมาเป็นไปได้ที่โจทย์อาหารเพื่อทำให้คนอื่นประทับใจกับความเคร่งทางศาสนาและมีวินัยของเราพระเยซูตรัสว่าพวกเขาได้รับบำเหน็จรางวัลของตัวเองแล้วในแต่ละกรณีคนที่ช่วยเหลือคนยากจนคนที่อธิษฐานคนที่อดอาหารทำเพื่อให้คนอื่นประทับใจผู้คนที่ประทับใจนั้นเป็นบำเหน็จรางวัลของเขาแต่ละคนแล้วดังนั้นเขาจะไม่ได้รับบำเหน็จรางวัลอะไรจากพระเจ้าแรงจูงใจสำหรับกิจกรรมฝ่ายวิญญาณเหล่านี้ต้องเป็นการกระทำให้พระบิดาในสวรรค์พอพระทัยไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือคนยากจนการอธิษฐานหรือการอดอาหารบำเหน็จรางวัลของเราคือพระเจ้าพระองค์เองเราต้องไม่ทำกิจกรรมฝ่ายวิญญาณเหล่านี้เพื่อเห็นแก่การยอมรับชมเชยในโลกนี้แต่เราทำสิ่งเหล่านี้โดยออกจากใจปรารถนาลึกๆเพื่อพระเจ้าพระเยซูสอนสาวกให้อธิษฐานแบบเรียบง่ายตรงไปตรงมาในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ9ถึงข้อ13บอกว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอประทานอาหารประจำวันแก่พวกข้าพระองค์ในวันนี้และขอทรงยกบาปผิดของพวกข้าพระองค์เหมือนพวกข้าพระองค์ยกโทษบรรดาคนที่ทำผิดต่อข้าพระองค์และขออย่าทรงนำพวกข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง แต่ขอให้พวกข้าพระองค์พ้นจากความชั่วร้ายนี่ไม่ใช่คำอธิษฐานสำหรับท่องแบบไม่ต้องคิดและปราศจากความหมายอย่างที่พระเยซูตำหนิในมัทธิวบทที่6จากข้อ7ถึงข้อ8แต่คำอธิษฐานนี้เป็นต้นแบบถึงท่าทีต่างๆที่ควรชี้นำการอธิษฐานของเราท่าทีประการแรกความสัมพันธ์ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ข้อความนี้แสดงถึงความสัมพันธ์นั้นใกล้ชิดระหว่างเรากับพระเจ้าเรายอมรับพระเจ้าในฐานะพระบิดาผู้ยินดีที่จะให้ของขวัญที่ดีแก่ลูกๆของพระองค์แทนที่จะเป็นพระเจ้าผู้ห่างไกลดูจากมัทธิวบทที่7ข้อ11วลีนี้แนะนำทั้งความสนิทสนมตรงที่บอกว่าพระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายและสิทธิอำนาจตรงที่บอกว่าในสวรรค์พระเจ้ามีทั้งบารมียิ่งใหญ่และความเป็นบุคคลท่าทีต่อมาความเคารพขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะแสดงถึงความแตกต่างระหว่างเรากับพระบิดาในสวรรค์ถึงแม้พระเจ้าเป็นพระบิดาที่เรารักแต่พระองค์ก็บริสุทธิ์เหมือนกับที่นักปราชญ์ในปัญญาจารย์ได้เรียนรู้เราต้องเข้าไปในการสถิตอยู่ของพระเจ้าด้วยความเคารพยำเกรงดูจากปัญญาจารย์บทที่5ข้อ2ท่าทีต่อมาการยอมจำนนขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกพูดถึงการยอมจำนนเจตจำนงของเราต่อสิทธิอำนาจของพระองค์เมื่อพระประสงค์ของพระเจ้าบรรลุอย่างสมบูรณ์ในสวรรค์เราควรอธิษฐานว่าจะบรรลุผลในโลกนี้ท่าทีต่อมาการจัดเตรียมจำนวนเปอร์เซ็นต์สูงมากสำหรับผู้คนในโลกนี้ที่ต้องทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพตัวเองในทุกๆวันข้อนี้บอกว่าขอประทานอาหารประจำวันแก่พวกข้าพระองค์ในวันนี้ข้อนี้แนะนำให้เราวางใจในพระบิดาสำหรับชีวิตประจำวันของเราในฐานะลูกของพระองค์เราวางใจว่าพระองค์จะจัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นให้กับเราท่าทีต่อมาการสารภาพขอทรงยกบาปผิดของพวกข้าพระองค์เหมือนพวกข้าพระองค์ยกโทษบรรดาคนที่ทำผิดต่อข้าพระองค์ในลูกาบทที่11จากข้อ2ถึงข้อ4คำอธิษฐานอย่างเดียวกันถูกกล่าวว่าขอทรงยกโทษความบาปผิดของพวกข้าพระองค์เพราะว่าพวกข้าพระองค์ยกโทษให้กับทุกคนที่เป็นหนี้ข้าพระองค์นั้นเนื่องจากความบาปคือการที่เราเป็นหนี้พระเจ้าดูจากโคโลสีบทที่2ข้อ14ความหมายอย่างเดียวกันทั้งในมัทธิวและลูกาโดยการเชื่อมโยงการที่เรายกโทษให้กับผู้อื่นเข้ากับการที่พระเจ้ายกโทษให้เราพระเยซูไม่ได้สอนว่าเราต้องทำอะไรเพื่อให้ได้รับการยกโทษแต่เราได้รับการยกโทษแล้วโดยการที่เราเต็มใจยกโทษให้คนเหล่านั้นที่ทำผิดต่อเราอุปมาของพระเยซูเรื่องทาสที่ไม่ยอมให้อภัยแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการที่เราได้รับการยกโทษกับการที่เราเต็มใจยกโทษให้คนอื่นดูจากมัทธิวบทที่18จากข้อ21ถึง35ท่าทีต่อไปชัยชนะขออย่าทรงนำพวกข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พวกข้าพระองค์พ้นจากความชั่วร้ายนี่เป็นคำที่ฐานเพื่อชัยชนะเหนือการทดลองและการทดสอบพระเจ้าไม่เคยทดลองลูกของพระองค์ให้ทำบาปดูจากยากอบบทที่1ข้อ13แต่พวกเราแต่ละคนจะเผชิญกับช่วงเวลาแห่งการทดสอบและการทดลองดูจาก1เปโตรบทที่1จากข้อ6ถึงข้อ7ในช่วงเวลาเหล่านั้นพระเจ้าจะไม่มีวันอนุญาตให้เราถูกทดลองเกินกว่าที่เราจะทนไ ดูจาก1โครินธ์บทที่10ข้อ13หัวข้อต่อมาคำสอนของพระเยซูเรื่องการอธิษฐานด้วยความกล้าอ่านลูกาบทที่11จากข้อ1ไปจนถึงข้อที่13ลูกาจัดวางคำอุปมาเรื่องหนึ่งตามหลังคำอธิษฐานขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือคำอุปมาที่สอนให้เราอธิษฐานด้วยความกล้าต่อพระบิดาผู้ยินดีให้ของขวัญที่ดีแก่ลูกของพระองค์ในตะวันออกกลางการยืมเงินเพื่อนบ้านเพื่อเอามาดูแลต้อนรับแขกนั้นเป็นเรื่องปกติถ้าหากคนคนหนึ่งกล้าขอเพื่อนบ้านของเขาก็จะให้สิ่งที่เขาต้องการในวัฒนธรรมนั้นการตอบปฏิเสธคำร้องขอว่าไม่ได้ถือว่าเป็นการหยาบคายแม้แต่ถ้าเพื่อนบ้านไม่ต้องการรบกวนครอบครัวของเขาเขาก็จะไม่ปฏิเสธเมื่อมีการร้องขอให้ช่วยเหลือยิ่งไปกว่านั้นพระเจ้าต้องการให้ของขวัญที่ดีแก่ลูกของพระองค์ที่กล้าขอเราสามารถเข้ามาหาพระบิดาในสวรรค์ของเราได้ด้วยความมั่นใจเพราะอะไรหรือไม่ใช่เพราะพระเจ้าจะต้องละอายที่จะปฏิเสธคำขอของเราแต่พอเราได้รับอนุญาตให้ขอหาและเคาะดูจากลูกาบทที่11ข้อ9ให้มาดูหัวข้อต่อมาพิจารณารายละเอียดรูปแบบคำสอนในภาษาฮิบรูในลูกาบทที่11จากข้อ1ถึงข้อ13พระเยซูสอนเรื่องชายคนหนึ่งที่ไม่อยากลุกขึ้นจากที่นอนเพื่อมาช่วยเพื่อนบ้านของเขาที่จำเป็นต้องขอยืมอาหารเพื่อไปรับรองแขกเพื่อจะเข้าใจคำอุปมานี้คุณควรเข้าใจรูปแบบการสอนในภาษาฮิบรูเรื่องข้อโต้แย้งน้อยไปหามากวิธีการสอนนี้บอกว่าถ้า A หรือน้อยเป็นจริงแล้ว B หรือมากจะต้องเป็นจริงมากกว่าสักเท่าไหร่ในวันนี้เราอาจพูดว่าถ้าคนหนึ่งจะเตรียมอาหารให้คนแปลกหน้าที่หิวโหยมีข้าวเท่ากับ A แล้วพ่อที่รักลูกของตนจะยิ่งจะเตรียมให้ลูกมากกว่าสักเท่าใดมีข้าวเท่ากับ B เมื่อคุณอ่านคำอุปมานี้อย่าคิดว่าพระเจ้าเป็นเหมือนเพื่อนบ้านที่ไม่เต็มใจคนนี้ฉันจึงต้องเกลี้ยกล่อมให้พระองค์ตอบคำอธิษฐานของฉันแต่พระเยซูเปรียบให้เห็นความแตกต่างระหว่างเพื่อนบ้านที่ไม่เต็มใจกับพระบิดาในสวรรค์ถ้าเพื่อนบ้านในโลกนี้จะตอบสนองต่อคำขอด้วยความกล้าพระบิดาในสวรรค์ก็จะตอบสนองลูกของพระองค์มากสักเท่าใดหัวข้อหลักต่อมาคำสอนของพระเยซูเรื่องการอธิษฐานเป็นบทต่อเนื่องนะครับคำสอนของพระเยซูเรื่องการอธิษฐานด้วยความกล้าอันนี้ก็เป็นบทต่อเนื่องพระองค์สอนอะไรพระองค์สอนว่าประการแรกการอธิษฐานคือความสัมพันธ์ถ้าพระเจ้าต้องการตอบคำอธิษฐานลูกของพระองค์ทำไมบางครั้งคำตอบถึงล่าช้าขอหาเคาะเป็นคำสั่งที่อยู่ในรูปปัจจุบันการมีความหมายเป็นนัยว่าเราต้องหมั่นขอหมั่นหาและหมั่นเคาะเพราะอะไรหรือหนึ่งในเหตุผลที่การอธิษฐานไม่ได้เป็นเพียงแค่การบอกรายการคำขอการอธิษฐานคือความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกับพระบิดาในสวรรค์ของเราเหมือนกับที่เปาโลสั่งให้เราอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอดูจาก1เทสโลนิกาบทที่5ข้อ17พระเยซูสั่งให้เราหมั่นเพียรในการขอการหาและการเคาะผ่านทางการสนทนากับพระเจ้านี้ความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์ก็ลึกซึ้งมากขึ้นการอธิษฐานไม่ได้เป็นเพียงการบอกรายการคำขอเท่านั้นแต่การอธิษฐานคือความสัมพันธ์ประการต่อมาคำอุปมาเรื่องการอธิษฐานอย่างต่อเนื่องในลูกาบทที่17ผ พวกฟาริสีถามพระเยซูว่าเมื่อใดที่แผ่นดินของพระเจ้าจะมาถึงพระองค์ตอบว่าพวกเขาไม่ควรคาดหวังหมายสำคัญที่น่าตื่นเต้นแต่พระองค์บอกพวกเขาว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นอยู่ท่ามกลางพวกท่านดูจากลูกาบทที่17ข้อ20ถึงข้อ21แผ่นดินของพระเจ้าอยู่ในคนที่ติดตามพระเยซูเรียบร้อยแล้วจากนั้นพระเยซูหันมาหาพวกสาวกและสอนพวกเขาเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าพวกเขาคาดหวังให้พระเยซูสถาปนาอาณาจักรทางการเมืองโดยทันทีแต่พระเยซูเตรียมพวกเขาให้รอคอยแม้หลังจากความตายในขณะที่กำลังรอในขณะที่กำลังคอยพวกเขาต้องอธิษฐานอย่างต่อเนื่องและไม่สูญเสียกำลังใจแล้วพระเยซูก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับการอธิษฐานอย่างสัตย์ซื่อให้อ่านลูกาบทที่18จากข้อ1ถึงข้อ8ในเมืองต่างๆในสมัยโบราณผู้พิพากษาที่ไม่ซื่อสัตย์จะไม่มีคดีของใครเป็นที่รับฟังจนกว่าจะมีการติดสินบนหญิงหมายคนนี้ไม่มีเงินติดสินบนผู้พิพากษาดังนั้นเขาจึงปฏิเสธคดีของเธออย่างไรก็ตามหญิงที่ภาคเพียรคนนี้ไม่ยอมแพ้ในที่สุดผู้พิพากษาที่อาธรรมก็พูดว่าแต่พ่อแม่หมายคนนี้มาทำให้ข้าลำบากข้าจะให้ความยุติธรรมแก่นางเพื่อไม่ให้นางมารบกวนให้รำคาญใจบ่อยคำอุปมานี้ใช้รูปแบบการสอนน้อยไปหามากเหมือนกับคำอุปมาเรื่องเพื่อนบ้านที่กล้าหาญเมื่อคุณอ่านคำอุปมานี้ขอให้เข้าใจดังนี้ประการแรกพระเจ้าไม่ใช่ผู้พิพากษาอธรรมพระบิดาของเราอยากให้ความยุติธรรมแก่ผู้ที่โบ่งเลือกประการต่อมาเราไม่ใช่หญิงหมายคนนั้นเธอเป็นคนแปลกหน้าแต่เราเป็นลูกของพระเจ้าประการต่อมาเธอไม่สามารถเข้าถึงผู้พิพากษาได้แต่เราเข้าถึงพระเจ้าได้ด้วยทางพระเยซูนี่คือคำอุปมาเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างถ้าหากผู้พิพากษาอาธรรมจะตอบคำร้องของหญิงหมายที่ภาคเพียรขอพระบิดาในสวรรค์ของเราจะตอบคำอธิษฐานของลูกของพระองค์มากกว่านั้นสักเท่าใดคำอุปมาต่อมาคำอุปมาเรื่องการอธิษฐานด้วยความถ่อมใจอ่านลูกาบทที่18จากข้อ9ถึงข้อ14คำอุปมาเรื่องถัดไปของพระเยซูเกี่ยวกับการอธิษฐานนั้นพูดถึงคนที่วางใจว่าตัวเองชอบทำและดูถูกเหยียดหยามคนอื่นคำอุปมานี้สอนเกี่ยวกับท่าทีที่ถูกต้องในการอธิษฐานใจความสำคัญของอุปมานี้อยู่ที่ตอนท้ายคือเพราะว่าทุกคนที่ยกตัวขึ้นจะต้องถูกเหยียดลงแต่ทุกคนที่ถ่อมตัวลงจะได้รับการยกขึ้นพวกฟาริสีคิดว่าคำอธิษฐานได้รับคำตอบเพราะความชอบธรรมของพวกเขาเองพระเยซูแสดงให้เห็นว่าคำอธิษฐานได้รับคำตอบเพราะพระคุณของพระเจ้าที่มีให้กับคนที่ไม่มีความชอบธรรมสำหรับตัวเองไม่มีใครที่สมควรได้รับคำตอบคำอธิษฐานพระเจ้าตอบคำอธิษฐานเพราะพระคุณของพระองค์ที่ให้กับคนที่ไม่สมควรได้รับอะไรเลยหัวข้อต่อมาการประยุกต์ใช้การอธิษฐานในชีวิตคริสเตียนคนที่เป็นเหมือนพระคิดคือคนที่อธิษฐานเป็นชีวิตจิตใจเจซีไรโยบิชอปแห่งลิเวอร์พูลในศตวรรษที่19ท่านได้ศึกษาชีวิตของคริสเตียนที่ยิ่งใหญ่ตลอดประวัติศาสตร์ท่านบอกว่าบางคนร่ำรวยบางคนยากจนบางคนมีการศึกษาบางคนขาดการศึกษาบางคนอยู่ในกลุ่มคาวินบางคนอยู่ในกลุ่มอามินัสบางคนยึดมั่นในรูปแบบพิธีบางคนก็ไม่ยึดอะไร แต่มีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันนั่นคือพวกเขาล้วนเป็นคนที่อธิษฐานเป็นชีวิตจิตใจตลอดประวัติศาสตร์คริสตจักรคนที่เป็นเหมือนพระคิดเป็นคนที่อธิษฐานเป็นชีวิตจิตใจ E.M. Bao ผู้นำคริสเตียนยิ่งใหญ่คนหนึ่งอธิษฐานตั้งแต่ตี4ถึง7โมงเช้าทุกเช้าเขาเขียนว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้เคลื่อนผ่านวิธีการแต่เคลื่อนผ่านคนพระองค์ไม่ได้มาเหนือเครื่องจักรแต่มาเหนือมนุษย์พระองค์ไม่ได้เจิมแผนการแต่เจิมคนคือคนที่อธิษฐานเป็นชีวิตจิตใจจอร์จมูเลอร์ดูแลเด็กกำพร้านักพันพันคนเขาตั้งใจว่าจะไม่ขอการช่วยเหลือใดๆจากมนุษย์แต่จะพึ่งพาการที่ฐานเท่านั้นเขาได้รับเงิน7ล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านการที่ฐานอย่างเดียวเท่านั้นมูเลอร์ไม่ได้สนับสนุนเด็กกำพร้าของเขาเองเท่านั้นแต่เขายังบริจาคเงินหลายพันดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือพันธกิจอื่นๆจอร์จมูเลอร์รู้ถึงพลังของการอธิษฐานหัวข้อต่อมาเราอธิษฐานทำไมประการแรกเราอธิษฐานเพราะเราพึ่งพาพระเจ้าพระเยซูในฐานะมนุษย์พระองค์พึ่งพาการอธิษฐานเพื่อสื่อสารกับพระบิดาการอธิษฐานคือการพึ่งพาพระเจ้าเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้พึ่งตัวเองแต่พึ่งพระเจ้าในมัทธิวบทที่26จากข้อ31ถึงข้อ46ความล้มเหลวของซิโมนเปโตรแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการอธิษฐานพระเยซูเตือนพวกสาวกว่าพวกเจ้าทุกคนจะล้มลงเพราะเราในคืนนี้ยิ่งกว่านั้นพระเยซูเตือนเปโตรอย่างตรงไปตรงมาว่าซิโมนซิโมนเอ๋ยนี่แน่ซาตานขอพวกท่านไว้ดูจากลูกาบทที่22ข้อ31เปโตรล้มเหลวเพราะจุดอ่อน2ประการประการแรกเปโตรมั่นใจมากเกินไปเขายืนกรานว่าแม้ทุกคนจะทิ้งพระองค์ไปข้าพระองค์จะไม่มีวันทิ้งพระองค์เลยถึงแม้ข้าพระองค์จะต้องตายกับพระองค์ข้าพระองค์ก็จะไม่ปฏิเสธพระองค์เลยดูจากมัทธิวบทที่26ข้อ33และข้อ35ความยิ่งทำให้เปโตรมั่นใจมากเกินกว่ากำลังของเขาเองประการที่สองเปโตรล้มเหลวเรื่องการอธิษฐานเนื่องจากเขามั่นใจในกำลังของตัวเองเปโตรไม่พึ่งพาพระเจ้าแทนที่จะร่วมกับพระเยซูในการอธิษฐานเปโตรกับนอนหลับเราอธิษฐานด้วยความกระตือรือร้นมากที่สุดเมื่อเราตระหนักว่าเราต้องพึ่งพระเจ้าเท่านั้นดิกอิสมันเขียนว่าด้วยการอธิษฐานเท่านั้นที่เรายอมมอบปัญหาของเราไว้กับพระเจ้าอย่างแท้จริงเรามาดูเหตุผลต่อมาที่เราอธิษฐานประการต่อมาเราอธิษฐานเพื่อรู้จักพระเจ้าอย่างเต็มที่มากขึ้นจุดอ่อนร้ายแรงของคริสตจักรสมัยใหม่คือการมีความรู้ที่ตื่นเขินเกี่ยวกับพระเจ้าบ่อยเกินไปที่คำอธิษฐานของเราร้องขอความจำเป็นฝ่ายวัตถุและความสำเร็จส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่องพวกเราหลายคนใช้เวลามากในการอธิษฐานว่าพระเจ้าขอช่วยลูกๆของข้าพระองค์ให้หางานที่ดีทำได้แทนที่จะอธิษฐานว่าพระเจ้าขอหล่อล้อมลูกของข้าพระองค์ให้เป็นไปตามพระฉายาของพระองค์เราอธิษฐานด้วยความกระตือรือร้นสำหรับการรักษาโรคทางกายมากกว่าการรักษาโรคฝ่ายวิญญาณนี่แสดงให้เห็นว่าเราเข้าใจน้อยแค่ไหนถึงความหมายที่แท้จริงของการอธิษฐานหนึ่งในจุดประสงค์เบื้องต้นของการอธิษฐานคือการรู้จักพระเจ้าอย่างเต็มที่มากขึ้นในการอธิษฐานเราได้รับการปรับให้ตรงกับใจของพระเจ้าการอธิษฐานไม่ใช่การให้พระเจ้าทำในสิ่งที่เราต้องการให้ทำ การที่ฐานให้ความรู้ถึงพระทัยของพระเจ้าแก่เราจนกว่าเราจะต้องการในสิ่งที่พระองค์ต้องการเมื่อเรามาถึงจุดนี้พระเยซูตรัสว่าเมื่อพวกท่านที่ฐานขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับแล้วพวกท่านจะได้รับสิ่งนั้นดูจากมาระโกบทที่11ข้อ24เนื่องจากใจของเราได้รับการปรับให้เข้ากับใจของพระเจ้าถ้าเราจะไม่ขอด้วยแรงจูงใจที่ผิดหรือขอในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความประสงค์ของพระองค์ดูจากยากอบบทที่4ข้อ3และดูจาก1ยอห์นบทที่5ข้อ14ความรู้ถึงพระทัยของพระเจ้านี้มาทางการอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอกลุ่มคริสเตียนเพริตันพูดว่าเราต้องอธิษฐานจนกว่าเราอธิษฐานกล่าวอีกอย่างคือเราต้องอธิษฐานนานพอและอดทนมากพอที่จะผ่านคำพูดซ้ำซากว่างเปล่าและเข้าไปในการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าเราต้องอธิษฐานจนกว่าเราปลื้มปิติในพระเจ้าหัวข้อต่อมาเราอธิษฐานอย่างไรโดยการศึกษาแบบอย่างในการอธิษฐานของพระเยซูเราเรียนรู้บทเรียนสำคัญเกี่ยวกับการอธิษฐานที่เกิดผลประการแรกเราอธิษฐานด้วยความอดทนพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าคนหนึ่งอาจคาดหวังให้ชีวิตแห่งการอธิษฐานของเขาเรียบง่ายโดยการพูดว่าพระบิดาพระองค์ต้องการให้ลูกทำอะไรและก็ได้รับคำตอบทันทีแต่เราเห็นพระเยซูใช้เวลาตลอดคืนในการอธิษฐานก่อนการเลือกอัครทูต12คนเราเห็นพระองค์ปล้ำสู้ในการอธิษฐานที่สวนเกสเซมานีการอธิษฐานเรียกร้องให้มีความอดทนและต้องการเวลาแม้แต่กับพระเยซูเองการอธิษฐานคือการรอคอยพระเจ้าการเขียนถึงความสำคัญของการรอคอยในการอธิษฐานแกลนเพเทอร์สันกล่าวว่าสิ่งที่พระเจ้าทำในเราขณะที่เรารอคอยมีความสำคัญเท่าเทียมกันกับสิ่งที่เรากำลังรอคอยการรอคอยเป็นส่วนหนึ่งในขบวนการของพระเจ้าเพื่อสร้างเราให้เป็นอย่างที่พระองค์ต้องการเมื่อเรารอคอยพระเจ้าเราเรียนรู้ที่จะรู้จักพระองค์ดีขึ้นในสดุดี37จากข้อ1ถึงข้อ9ได้สอนบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับการอธิษฐานขอให้เราดูคำสั่งเหล่านี้ประการแรกอย่าฉุนเฉียวประการที่2จงวางใจในพระยาเวประการที่3จงปิติยินดีในพระยาเว4. จงมอบทางของท่านไว้กับพระยาเว 5. จงวางใจในพระองค์ 6. จงสงบอยู่ต่อพระยาเว 7. เพียรรอคอยพระองค์ 8. จงระงับความโกรธ 9. อย่าฉุนเฉียวนี่เป็นการกล่าวอีกครั้งหนึ่งคำสั่งเหล่านี้ชี้ไปที่ความไว้วางใจด้วยความอดทนในพระเจ้าผู้ดูแลคุณและจะให้คุณตามใจปรารถนาในสดุดีบทที่37ข้อ4ได้บอกไว้โดยผ่านการอธิษฐานด้วยความอดทนเรากลายเป็นคนที่ไว้วางใจอย่างที่พระเจ้าต้องการให้เป็นเราอธิษฐานอย่างไรในประการที่2แบบอย่างการอธิษฐานที่ภาคเพียรช่วงต้นของชีวิตคริสเตียนของจอร์จมูลเลอร์เขาเริ่มต้นอธิษฐานให้เพื่อนของเขา5คนกลับใจมาเชื่อพระเจ้าหลังจากผ่านไปหลายเดือน1ใน5คนมาเชื่อพระเจ้าจากนั้นอีก10ปีอีก2คนกลับใจมาเชื่อใช้เวลา25ปีก่อนที่เพื่อนคนที่4จะได้รับความรอดมูลเลอร์ภาคเพียรในการอธิษฐานจนวันตายเพื่อเพื่อนคนที่5 ตลอดเวลา52ปีเขาไม่เคยยอมแพ้ในการอธิษฐานให้เพื่อนคนนี้ต้อนรับพระคริสต์ไม่กี่วันต่อมาหลังจากงานศพของมูเลอร์เพื่อนคนที่5ได้รับความรอดมูเลอร์เชื่อในการอธิษฐานที่ภาคเพียรต่อมาประการต่อมาเราอธิษฐานด้วยความถ่อมใจพระเยซูอธิษฐานว่าอย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ดูจากลูกาบทที่22ข้อ42พระเยซูรู้ว่าพระองค์ไว้วางใจความประสงค์อันสมบูรณ์ของพระบิดาได้การอธิษฐานเป็นการแสดงความถ่อมใจเราอธิษฐานเพื่อคนอื่นเพราะเราไม่สามารถช่วยพวกเขาได้ด้วยสติปัญญาของเราเองเราต้องพึ่งพาพระเจ้าเราอธิษฐานเผื่อตัวเราเองเพราะเราไม่สามารถจัดการชีวิตได้ด้วยกำลังของเราเราต้องพึ่งพาพระเจ้าการอธิษฐานเป็นการตระหนักว่าเราต้องการพระเจ้าเมื่อเรารู้สึกมั่นใจในความสามารถของเราเองเพื่อจะจัดการปัญหาในชีวิตเราก็จะไม่อธิษฐานด้วยความกระตือรือร้นเมื่อเราตระหนักว่าเราไม่สามารถจัดการชีวิตได้ด้วยกำลังของเราเองเราก็จะอธิษฐานด้วยความถ่อมใจการอธิษฐานของเราควรเกิดขึ้นด้วยความเชื่อมั่นแต่ก็ถ่อมใจเมื่อเรารอคอยพระเจ้าเพื่อจะรับคำตอบเราสามารถมั่นใจและมีสันติสุขเพราะเรากำลังอธิษฐานต่อพระบิดาในสวรรค์ผู้รักเราและปรารถนาสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อลูกของพระองค์ในความกดดันของชีวิตและในพันธกิจการอธิษฐานด้วยความถ่อมใจให้ความไว้วางใจที่สงบนิ่งในพระเจ้าแก่เราประการต่อมาของเราอธิษฐานอย่างไรคือเราอธิษฐานแบบส่วนตัวพระเยซูสอนพวกสาวกให้เริ่มต้นอธิษฐานโดยการเอ่ยถึงพระเจ้าแบบส่วนตัวคือข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายการอธิษฐานที่แท้จริงเป็นการอธิษฐานแบบส่วนตัวพอมิวเลอร์เขียนว่ามีคนมากมายมีปัญหาในการเรียนรู้วิธีอธิษฐานเพราะพวกเขาจดจ่อกับการอธิษฐานไม่ได้จดจ่อกับพระเจ้าบ่อยครั้งเราพูดคำอธิษฐานแทนที่จะพูดคุยกับพระเจ้านี่คือใจความสำคัญและคำเตือนของพระเยซูเพื่อต่อต้านการพูดพล่อยๆซ้ำซากดูจากมัทธิวบทที่6ข้อ7ลองนึกถึงคนหนึ่งมาที่โต๊ะอาหารมื้อเย็นพร้อมกับคำที่ท่องจำมาเป็นชุดเขาพูดว่าผมอยากจะพูดกับครอบครัวของผมผมได้เตรียมคำพูดที่ท่องจำมาพูดนี่ไม่ใช่การพูดคุยที่แท้จริงเราคาดหวังให้คนนั้นจดจ่อกับคนอื่นๆที่โต๊ะอาหารไม่ใช่ที่คำพูดที่เขาจะพูดคำอธิษฐานที่เราเขียนขึ้นมาหรือที่คนอื่นช่วยเขียนให้จะช่วยให้เราจำหัวข้อที่จะอธิษฐานแต่การอธิษฐานจดจ่อที่พระเจ้าแทนที่จะจดจ่อกับคำท่องจำเป็นชุดการอธิษฐานไม่ใช่ระบบการอธิษฐานคือความสัมพันธ์การอธิษฐานต้องเป็นแบบส่วนตัวหัวข้อต่อมาเราเป็นคนที่อธิษฐานเป็นชีวิตจิตใจได้อย่างไรในศตวรรษที่5แอนิเซียฟันโทเนียโปรบาสตรีผู้สูงศักดิ์ชาวโรมันขอคำแนะนำเกี่ยวกับการอธิษฐานของออกัสตินโปรบาต้องการทราบวิธีที่จะเป็นคนที่อธิษฐานเป็นชีวิตจิตใจออกัสตินเขียนจดหมายฉบับยาวพร้อมกับคำแนะนำที่ชาญฉลาดเกี่ยวกับการอธิษฐานในหัวข้อนี้เราจะตรวจสอบหลักการอธิษฐานของออกัสตินประการแรกคนลักษณะใดที่เป็นคนที่อธิษฐานเป็นชีวิตจิตใจได้อย่างแรกออกัสตินกล่าวว่าคนที่อธิษฐานต้องเป็นคนที่ไม่มีแหล่งทรัพยากรอื่นๆคนที่อธิษฐานคือคนที่พึ่งพาการอธิษฐานแต่เพียงอย่างเดียวพระบาเป็นหญิงไม้ของหนึ่งในชายที่ร่ำรวยและมีอำนาจมากที่สุดในกรุงโรม ลูกชาย3คนของเธอทำหน้าที่เป็นกงสุลโรมันออกัสตินเริ่มต้นด้วยการบอกโพรบาว่าเธอต้องนับว่าตัวเองโดดเดี่ยวในโลกนี้ไม่ว่าเราจะมั่งคั่งมีอำนาจหรือประสบความสำเร็จเพียงไรเราต้องยอมรับความสิ้นหวังของเราต่อพระพักพระเจ้ามิฉะนั้นคำอธิษฐานของเราจะเหมือนคำอธิษฐานของพวกฟาริสีมากกว่าคำอธิษฐานของคนเก็บภาษีประการต่อมาเราควรอธิษฐานเผื่อเรื่องอะไรออกัสตินให้คำแนะนำที่น่าสนใจแก่โพรบาเขาพูดว่าอธิษฐานเผื่อชีวิตที่มีความสุขนี่ดูเหมือนเห็นแก่ตัวแต่ออกัสตินอธิบายว่าความสุขที่แท้จริงมาจากพระเจ้าเท่านั้นคนที่มีความสุขที่แท้จริงคือคนที่มีทุกสิ่งที่ปรารถนาและปรารถนาที่จะไม่มีสิ่งใดที่เขาไม่ควรปรารถนาคริสเตียนมีความสุขเพราะเขามีพระเจ้าและปรารถนาที่จะไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าไม่ต้องการให้เขามีเหมือนกับผู้เขียนสดุดีเราอิ่มใจอยู่ในการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าในสดุดี27ข้อ4บอกว่าข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระยาเวซึ่งข้าพเจ้าจะเสาะแสวงหาคือที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ในพระนิเวศของพระยาเวตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อจะดูความงามของพระยาเวและเพื่อจะพินิจพิจารณาอยู่ในพระวิหารของพระองค์ถ้าเราปรารถนาการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าเหนือสิ่งใดอย่างแท้จริงเราก็จะสามารถอธิษฐานขอความสุขโดยรู้ว่าพระเจ้าจะเติมเต็มความปรารถนาส่วนลึกที่สุดของเราโดยการให้พระองค์เองแก่เราประการต่อมาเราควรอธิษฐานในช่วงเวลาทุกข์ยากอย่างไรออกัสตินเตือนโพรบาให้ระลึกว่าเปาโลตรัสว่าจะมีช่วงเวลาที่เมื่อเราไม่รู้ว่าควรจะอธิษฐานขออะไรอย่างไรดูจากโรมบทที่8ข้อ26เราจะอธิษฐานอย่างไรเมื่อมาถึงจุดที่สิ้นหวังออกัสตินดูที่ข้อพระคัมภีร์3ตอนตอนที่1เขาชี้ไปที่แบบอย่างของเปาโลเมื่อครั้งที่อธิษฐานขอการช่วยให้พ้นจากหนามในเนื้อแทนที่พระเจ้าจะช่วยเขาพระเจ้าสัญญาว่าการมีพระคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้าเพราะว่าความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธานุภาพของเราก็ปรากฏเต็มที่ที่นั่นเปาโลเป็นพยานได้ว่าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะอวดบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้ามากขึ้นด้วยความยินดีอย่างยิ่งเพื่อว่าฤทธานุภาพของพระคริสต์จะอยู่ในข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใดข้าพเจ้าก็จะเข้มแข็งมากขึ้นเหมือนนั้นดูจาก2โครินธ์บทที่12ข้อ8ถึงข้อ10ตอนที่2ออกัสตินชี้ไปที่แบบอย่างของพระเยซูที่สวนเกสเซมานีพระเยซูยอมจำนนความปรารถนาของพระองค์เองต่อพระเจ้าพระเยซูอธิษฐานขอการช่วยให้พ้นพระองค์บอกว่าพระบิดาของข้าพระองค์ถ้าเป็นไปได้ขอให้ช่วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่พระองค์สรุปว่าแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ดูจากมัทธิวบทที่26ข้อ39ในที่สุดออกัสตินชี้ไปที่พระธรรมโรมบทที่8ข้อ26เมื่อเราไม่รู้ว่าจะอธิษฐานอย่างไรพระวิญญาณบริสุทธิ์นำใจเราเมื่อพระวิญญาณช่วยเราในความอ่อนแอและวิงวอนเพื่อเราด้วยการค่ำครวญที่ลึกซึ้งเกินกว่าจะเป็นคำพูดเมื่อเราพูดอะไรไม่ได้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำคำอธิษฐานของเราไปให้พระบิดาผู้ยอมรับและทำให้ทุกสิ่งเกิดผลดีสำหรับคนที่รับการทรงเรียกตามความประสงค์ของพระองค์ดูจากโรมบทที่8ข้อ26ถึง28หัวข้อสุดท้าย บทสรุปเมื่อคุณไม่รู้ว่าจะอธิษฐานอย่างไรบางครั้งความเงียบคือสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณทำได้คุณอยากอธิษฐานแต่ไม่รู้ว่าจะอธิษฐานอย่างไรคำอธิษฐานก็ไม่ออกมาคุณจะทำอย่างไรเคล็ดลับอย่างหนึ่งคือการเข้าใจว่าพระคริสต์เป็นมหาปุโรหิตยิ่งใหญ่ของเราในฐานะคริสเตียนอีแวนเจลิคอลเราเชื่อในการเป็นปุโรหิตของผู้เชื่อทุกคนหลักคำสอนของการปฏิรูปครั้งใหญ่สอนว่าพวกเราแต่ละคนเข้าถึงพระบิดาได้โดยตรงอย่างไรก็ตามถ้าหากเข้าใจเรื่องนี้ผิดไปหลักคำสอนนี้สามารถนำเราให้มีปัญหาฝ่ายวิญญาณได้ผมจะเต็มไปด้วยความสงสัยว่าผมอธิษฐานเพียงพอไหมผมได้ทำส่วนของผมจริงๆไหมในการประชุมใหญ่ในปี2013ศาสตราจารย์อลันทอเรนได้ให้คำพยานเรื่องปัญหาคาใจของเขาเกี่ยวกับคำถามต่างๆเหล่านี้ในเดือนมกราปี2008ภรรยาของผมตายด้วยโรคมะเร็งเธอเป็นสตรีคริสเตียนที่ดีเลิศที่สุดเป็นภรรยาและแม่ที่ดีการเฝ้าดูเธอจากไปด้วยความเจ็บปวดเมื่อมะเร็งแพร่กระจายไปทั่วร่างนั้นเป็นเรื่องยากและการมองเห็นลูกๆของเรามารับรู้ความทุกข์ทรมานของเธอยิ่งยากมากกว่าในความเศร้าโศกของผมมีบางครั้งที่ผมไม่รู้ว่าจะอธิษฐานอย่างไรและจะอธิษฐานเรื่องอะไรผมไม่รู้ว่าจะอธิษฐานอย่างไรในเวลานั้นความเป็นปุโรหิตของพระคริสต์เข้ามาเกี่ยวข้องกันกับชีวิตของผมเกินกว่าที่ผมจะบรรยายได้เมื่อผมโอบกอดเจนไว้ในอ้อมแขนปุโรหิตถูกรับขึ้นสู่สวรรค์ในวงเล็บก็คือพระเยซูคริสต์นะพระองค์กำลังวิงวอนแทนพวกเราเราสามารถพักสงบในการสถิตอยู่ด้วยของพระองค์การอธิษฐานที่ผมยึดมั่นในช่วงเวลานั้นคือคำอธิษฐานขององค์พระผู้เป็นเจ้าผมไม่ได้ถูกทิ้งให้อธิษฐานด้วยตัวเองพระบิดาของข้าพระองค์ผู้อยู่ในสวรรค์ห่างไกลจากที่ข้าพระองค์อยู่แต่ด้วยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมอธิษฐานว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ขอให้พระนามเป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์การค้นพบความสำคัญของการเป็นปุโรหิตเป็นนิจของพระคริสต์คือการค้นพบพระกิตติคุณที่เปลี่ยนแปลงทุกด้านของชีวิตและการนมัสการของเราเราเข้าใจผิดเรื่องการเป็นปุโรหิตของผู้เชื่อทุกคนเมื่อเราคิดว่ามันหมายถึงการที่เราต้องเข้าหาพระบิดาด้วยกำลังฝ่ายวิญญาณของเราเองนั่นคือความผิดพลาดการเป็นปุโรหิตของผู้เชื่อทุกคนเน้นว่าเราไม่จำเป็นต้องมีคนกลางคนไหนนอกจากพระคริสต์พระองค์คือผู้เดียวที่วิงวอนเพื่อเรายอมรับความพยายามที่ล้มเหลวของเราในการอธิษฐานและมอบถวายแด่พระบิดาเป็นดังเครื่องบูชาที่พระบิดายอมรับการอธิษฐานของเราได้รับฤทธิ์เดชโดยพระวิญญาณและมีคนกลางคือพระเยซูคริสต์ผู้เป็นมหาปุโรหิตของเราเมื่อคุณไม่รู้ว่าจะอธิษฐานอย่างไรอย่าท้อแท้เรามีผู้หนึ่งที่อธิษฐานเพื่อเราคุกเข่าข้างๆเราวิงวอนกับพระบิดากำลังพูดในสิ่งที่เราพูดเองไม่ได้